Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg tha të martën në Bruxelles se përfshirja ushtrisë së Malit të Zi në misionin e KFOR-it në Kosovë do të kontribuante për paqen dhe stabilitetin në rajon. Këto komente të Stoltenbergut vijnë pasi qeveria e Malit të Zi është shprehur kundër dërgimit të një toge të këmbësorisë në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR dhe për këtë si arsyetim është përmendur pandemia.
I will of course welcome contributions from
Do të mirëprisja kontributin nga Mali Zi për KFOR-in sepse një gjë e tillë do të mbështeste punën e rëndësishme të KFOR-it dhe do të ndihmonte që të sigurohej paqja dhe stabiliteti në Kosovë dhe në rajon. Mali Zi do të ndihmonte në stabilitetin e rajonit dhe do të punonte me aleatët dhe partnerët e tjerë të NATO-s në misionin e KFOR-it. Sa Stoltenberg gjatë një konference të përbashkët për media në Bruxelles me presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Djukanovic tha se nuk ekziston ndonjë arsye pse Mali i Zi të mos marrë pjesë në misionin e KFOR-it. Ai shtoi se kjo ka të bëjë me hamendje të natyrës politike.
Kolebanja pokušavaju da učvrste oni koji su
Dyshimet përpiqen t'i forcojnë ata që janë kundër pavarësisë së Kosovës, të cilët ende mendojnë se ky ka qenë një gabim, dhe të cilët përpiqen të kthejnë rrotën e historisë, tha Djukanovic, duke rikujtuar se qëndrimi i qeverisë më parshme ishte se duhet të rritet prania ushtarake në Kosovë. Djukanovic tha se është edhe obligimi Malit të Zi si shtet nga rajoni, që edhe më shumë se shtetet e tjera të jap kontributin e tij si antar i NATO-s për stabilitetin e rajonit. Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ushtria e këtij shteti këtë vit nuk do të dërgojë një tokë këmbësorie në misionin e KFOR-it në Kosovë. Për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi dhe për shkak të kufizimeve buxhetore, ushtria e Malit të Zi nuk planifikon më 2021 të kryejë aktivitete dhe ushtrime të përbashkëta, trajnime ose angazhim të togjeve të këmbësorisë në misionin e KFOR-it në Kosovë, tha nga Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi, kur u pyetën për arsyen sepse kanë hequr dorë nga dërgimi i trupave në misionin e KFOR-it. Vendimet për mos dërgimin e trupave në Kosovë i paraprirën një paralajmërim i hapur ndaj ministres së Mbrojtjes Olivera Injac dhe kryeministrit Zdravko Krivo Kapiç se do të mbahen përgjegjës nëse dërgojnë ushtrinë në Kosovë. Aktualisht në misionin e Malit të Zi në Kosovë janë të përfshirë dy antar, një oficer i ushtrisë dhe një përfaqësues civil i Ministrisë së Mbrojtjes. Mali Zi ju bashkua NATO-s dhe KFOR-it gjatë kohës kur vendi u dhiqej nga Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Milo Djukanovic, parti që humbi zgjedhjet e kushtit të vitit 2020. Pas zgjedhjeve, qeverinë e re të Malit të Zi e krijoi Fronti Demokratik, që ka një orientim të qartë anti-NATO, Lëvizja Ura dhe Demokratët. Ish-ministri i Mbrojtjes Pregrad Boshkovic, njerësh zyrtari i Partisë Opozitare Partisë Demokratike të Socialistëve, tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë aktuale për të mos dërguar ushtar në misionin e KFOR-it në Kosovë është një tjetër dëshmi se qeveria është pengi politikave të Frontit Demokratik, që nuk kultivon vlerat evropiane dhe demokratike në të cilat bazohet Mali i Zi.
Ono što je zabrinjavajuće je to što vladajuća većina
Është shqetësuese që shumica qeverisës e pranon këtë gjë, thjesht për mbijetesën e kësaj qeverie, e cila është e paaftë dhe katastrofike për Malin e Zi, pavarësisht se ata nënshkruan një letër në fillim të shtatorit, ku zotuan se do të respektojnë detyrimet ndërkombëtare të vendit tonë, tha Boshkovic. Menjëherë pas zgjedhjeve në shtator, Krivo Kapiç, së bashku me krerët e Demokratëve dhe Lëvizjes Ura, kishin nënshkruar një dokument me parimet, ku do duhet të mbështetej qeveria e re e Malit të Zi. Në mesin e tyre ishte dhe bashkëpunimi me NATO-n, integrimi në Bashkimin Evropian dhe se njohja e Kosovës është e padiskutueshme.